Anale gujigitaf baha keesat argamu keesat imma haarefamu eyam medrok gold kallaga dambirat morminge geefamu ittufufe ole. Mormi har'a keesa gabaad abu karaj ufunile akature dubbatu jiraatunif angao ninano. Keesuma magala adula keesat tirira gigge samerat walittibu insa humnota motu maf hirirto ta giddut umamen dubbun nama abamu dubbata majra namok indese.
Aggeeffatoota keenya hiriirawwan irra gaggeeffaman jedhaman ilaalchise jiraattota asoofsisne keessa tokko akkana jechuun nuuf ibsan.
Godina Gujii keessatti akkuma beekamu mormii marsaa guyyaa marsaa afraffaaf itti fufe. Sababa mormii kanaa ammoo akkuma beekamu haaromsa laga dambiitiin wal qabate uummati baay'ee mormii isaa dhageessifataa ture. Mormii dhageessifatus qaama mootummaallee dhufee qaamaan uummata dubbisee deebisnii kennaa jira. Uummatni ammoo deebiin isaa akka isaatti 24 keessatti deebitu barbaade. Deebiisan ammoo isaatti 24 keessatti deebisuu waan hin danda'iniif mormiin marsa inni dhibiin bifa haaraan jalqabee jedhame godina Gujii guutuu keessatti magaalaa Adoolaa Wayyuu keessatti aanaa Gooroo Doolaatti aannaa Sorraatti shaakkisutti bifa wal fakkaatuun itti fufe. Gabaan hin lagatame daandiin hin cufame walumaa galatti amma daandiin nageellee ka'ee gara Finfinneetti deemu guutumaan guututti addaan citee jira jedha. Tiraanspoorteeshiin hin jirtu dhaabbatee jira. Lagannaan gabaa magaalaa Adoolaa keessa hin jiru, magaalaa Qalloo keessa hin jiru, gabaan shaakkisoo hin jiru, aannaa Sorraa hin jiru hanga Booreetti guutumaan guututti cufamee dhaabbatee jira jedha. Yeroo ammaa kana
gabaadhuma lagachuu immoo namni karaatti bahee hiriiraanis gaaffii isaa dhiyeessaa jira. Akkuma duraanii
hiriirri akkuma duraanii isaanitti bahee uummatni karaatti bahee sagalee fi bifa afaan wal fakkaatan dhageessifatee jira. Hiriira guddaadha jechuudha. Hiriira guddaa dhageessifatee jira aanolee kana keessatti.
Ammatti gaaffiin uummanni gaafataa jiru maali? Maal akka ta'udha kan uummanni barbaadu?
Wanni barbaadamu amma uummatni laga dambii haa cufamuuti. Lammaffaan ammoo namoonni laga dambii waggaa 10 haaromsan seeraaf haa dhiyaataniiti. Sadaffaan namoonni sababa laga dambiitiin miidhaan qaama isaanii qaqqabame keenyaan haa kaffalamuuti. Maatiin uummata keenyaa kan mooyyeen irratti adeemsifamu nurraa haa dhaabbatuutii gaafa jettu uummata ifatti bahee gaafachiisa jiraacha.
Amma hiriirri kun eega gaggeeffamu jalqabe amma bubbulee guyyaa 4ffaadhaan natti fakkaataarra. Agammaa gama mootummaatii deebiin argame jira. Gama mootummaa Oromiyaatiis haa ta'u gama mootummaa federaalaati.
Gama mootummaa Oromiyaatiin ibsa kennanii jiran waan kana yeroo gabaadduu keessatti qulqulleessinee deebisanii kennan jedhanii qaamaan ministeerri raayyaa ittisa biyyaallee gara magaalaa Adoolaa Wayyuutti dhufee uummata dubbisee ture. Garuu akkaataan gaafsan jedhame sa'aatii 24 keessatti akka deebiin kennamu ka barbaadame. Sa'aatii 24 moti sa'aatii 48 illee dabre sa'aatii 72 deemu jiraachaadha. Amma homaatu hin jiranuu jechaadha. Calli jedhametti waan fudhatanii deemanii kanaaf uummatti ka dallanii aariitti gara hiriyaatti deebi'u.
Gama federaalaa ta'e waan dubbatame jira. Fakkeenyaaf ka haarawa ministeera ittisaa ta'anii muudaman obbo Mootummaa Maqaasaa achi dhufanii uummata asoosiisanii turan ka jedhu ka dhagahamaa ture. Eegas yoo deebiin kennan jira.
Gaafuma amma duratti sitti kana uummatni gaafatanii deebiin inni kenne ammoo walga'iisan inni akka carraa ta'e qaama irratti hirmaatee ture. Deebiin inni kenne lagni dambii haaromfamee jiraan dhugaadha haaromfamee jira. Garuu qorannoon isaa bu'aan isaa waan qabatamaan waan hin argaminiif bu'aan qorannoo sun eega argameen duubatti bu'aa san irratti hundoofne lagni dambii yookiin naqamaa yoo miidhaan hin jiraanne keessa immoo itti fufaa yaada jedhu qabatanii isaan dhufanii. Kanaafuu amma asitti deebisanii kennuu hin danda'u. Gara oliitti deebi'ee gara mootummaa naannoo federaalaatti deebi'ee eega marii anneen duubatti fala tokko irra sinii geennaa jedhu. Falli kun ammoo uummatni akka sa'aatii 24 irra dabru barbaanne sa'aatii 24 keessatti fala nuu kennaa waan jedhu gaafate sa'aatii 24 san keessatti ammoo deebisuu waan hin dandeenyeef uummata dallanee gara ijaarsa deebi'e.
Deebiin isaan ni kennina jedhanii gammaatti hin dhagahamne.
Hin dhagahamne homaatu hin jiraatu.
Hiriirri irra gaggeeffamaa jiru karaan cufamee gabaan illee dhaabbatee mormiin gaggeeffamaa jiru kun nagaadhumaan deemaa jira moo wannuumame jira?
Guutumaan guututti aanaa Gooroo Doolaa, aanaa Adoolaa, aanaa Shaakkisootii fi aanaa Annaa Sorraa keessatti hiriirri aanaa kan Arfan keessatti deeme. Aanaa Annaa Sorraatti, aanaa Shaakkisootii fi aanaa Gooroo Doolaa keessatti nagumaan bahee nagumaan addaan gale uummatni karaa daandii isaa cufee addaan gale. Adoolaa keessatti ammoo walitti bu'iinsi qeerroo poolisii Oromiyaa gidduutti bifa adda ta'een adeemsifamicha jira. Hidhammaatti namni lama du'ee namni afur madaa'ee oduu jettu jirti. Guutumaan guututti gammaallee walitti bu'iinsi waan jiruuf itti fufuu danda'a. Meebii dabaluu danda'a waan jedhamutti shakkiin jira jechuudha lubbuun.
Hiriirri kun mormii kun amma dhaabbatee jira moo ammallee itti fufee jira?
Aanaalee kana sadiin keessatti dhaabbatee jira. Aanaa Adoolaa keessatti gammaallee itti fufee jira.
Dhaggeeffattoota keenya aanaalee har'a hiriirri itti gaggeeffame keessaa tokko aanaa Gooroo Doolaati. Bulchaa bulchiisa aanichaa obbo Dullachaa Lakeetti Bilbilee haala ture gaafadheen ture.
Haala aanaa keenyaatti uummati mormisaa karaa gurmaa'ee mormachaa oolee jira.
Mudrok nak ada ambil ni kat apa tu kawan ni tu kat ifamu kawan jiran tu kat kita jangan buat dah ada cawol la ni. Jangan buat sana sini kerana gurmai bani segala lagi cawol la ni. Anu ni ni kita kerja apa deh. Motuman baby kesan ini baby sa motuman baby kesan sudah terjira baby orang tua bapa kesan titik yang najis awan jiru fi ubahan edat najis terjira ni atau itu baru mormin itu terjira karma najati ni bahani karma najati jalan ini ni ada magala kesan kesan
jiraton ni kan sanjira ni mormin arra tokofa gabat abu lama famo kara garaf infinitif garabrat dedemulle cufuudhaan mormiin geggeeffameedha kan isaan jiran. Dhuguma akka kanatti kan inni geggeeffame gabaan dhaabatee jira naannawa keessanii.
Ganama yeroo baasan gabaa dhaabanii namni hundi baheera. Dubbii kanama hundaa waan ta'eefi namni hundi baheera ganama. Sa'aatii booda garuu gabaan banameera namni illeenii socho'a. Uummata amansii illee jaaronni biyyaallee itti waliin marannee karaan akka banamu godhameera. Haa ta'uuti garuu komeen fi falmeen jirutti fufee jira.
Amma ummanni kan inni jedhu ministeri ittisaa haaraan obbo Mootummaa Maqaasaa achi dhufanii uummata haasofsiisanii turanii yeroo sana kan isaan jedhanii dhugumatti eeyyamni kun haara'ee jira garuu qorannoon geggeeffame bayiinsa waan hin argaminii fi qorannoo geggeeffame bayaa argame irratti hundaa'uudhaanii waa'een laga dambii itti fufaaf ittiin fufu murtaawa ammasitti deebii kennuu hin danda'u akkanachi gahetti mareenne garuu deebisiniif kenna jedhanii. Ummanni immoo sa'aatii 24 keessatti deebii barbaanna jedhee gaafate kun waan deebi'uu dhabeef ummanni mormii isaatti fufeedha kan isaan jedhan kana quba qabduus hin.
Sirri kana waan ta'e kanumarra ka'anii ummati mormiitii itti fufeera mormii ummataa cimee itti fufeera akka xiyyeeffannaa itti kennamu jenneen illee lafa mootummaatti ergaa dabarsaa jirra akkuma jedhaan isaan isaa 24 keessatti nu deebi'u karaa jedhu illee nuu kaasanii. Garuu tasgabbaawanii karaa nagaatiin karaa tasgabbii qabuun karaa rakkoo nageenyaa uumneen akka isaa eegatan uummata keenya ittiillee bira dhaabannee itti himaa jirra uummattis illee iddootti nu dhagee eegachaa jiru jira kaammoo mormii sagalee si dhageessifachaa jiru jira.
Mormiin kun aanaalee kabiroo keessatti isaa irratti fufee oole jedhama keessumaa magaalaa Adoolaa keessatti walitti bu'iinsi uumamee lubbuun namaallee. Miidhame kan jedhu dhaga'amaa jira. Naannoo sana waan jirtaniif waa'ee kana odeeffannoon qabdan maali?
Odeeffannaan akkasiin jira. Rakkoon nageenyaa hin jira jedhanii haasaa sanumallee neetwoorkiin guddoo nama rakkisa. Waan hin baaneef anis yeroo argadhee hordonne. Garuu rakkoon nageenyaa naannoo sanitti akka jirutti ala keessa odeessanii ganaa gabaasa fudhatee dheera malee homaa odeeffannoo argadhee jiru amma aanaa Adoolaa irraa.
Walitti bu'iinsi kun uumame kan jedhan poolisii Oromiyaa fi qeerroo gidduutti jedhama. Yoo xiqqaate lubbuun nama lamaa dhabameedha kan inni jedhu. Waa'ee lakkoofsa lubbuu namaa dhabames waan qabatamaa argatan hin jiru.
Gabaasa qulqulluu waan qabu rakkoon jirachuudha deemalee gabaasamaa arganne.
Bulchaa bulchiisa aanaa Goroo Doolaa obbo Dullachaa Lakkee ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenyaa bakka har'a ganama hiriirriitti geggeeffamee fi poolisoota Oromiyaaf qeerroo gidduutti walitti bu'iinsi uumame dhabamuu lubbuu namaaf miidhaa qaamaa geessise jedhame magaalaa Adoolaatti bilbilee aangoota argachuudhaaf yaalluyyuu tuurkiin cufaa waan ta'eef argachuu hin dandeenye garuu arruma ganama bulchaan magaalatti obbo Caalaa Waaree waa'ila keenya gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa mallaskaachuu ammaaf haalachi ture innaa ibsan akkana jedhanii turan.
Sochuu gaftoo gamootaataachoo dhaabaan warroo.
Namoonni dhiibanii waan dhufaniif buufata poolisii waan weeraraniif kun hin ta'u deebi'aa jennee maanguddoota biyyaatiin yeroo ijoollee sanatti dubbatamu walitti bu'iinsa uumameen rasaasaan otoo hin taane akkan odeeffannoo argadhetti naannoo buufata poolisii sana ujummoolee bishaaniitu ture ujummoo sana keessa galee lubbuun nama tokkoo dabruu isaatiif namoonni lama miidhamuu isaaniiti odeeffannoo ni qabu jedhan. Sana dura immoo ijoolleen lama madaawanii gara hospitaala hawaasaatti ergamuu isaaniillee dubbatanii jiru.
Baalleen marajaa andi sa'u namoota. Kazaa kadhan biloo guddina hulatti liyoochi qosloo reefara wadda hawaasaatti darguwaan.
Ee taksuu lammisamoo?
Haawo.
Bamindaa hundi taksuu lammisoo miti taksuu?
Yeroo isaan dubbataa jiran sanatti dhukaasa dhaga'amaa jiru laalchisees innaa mallaskaachoof ibsan haala uumame sanarraa maddee walitti bu'iinsa deemaa jiru ta'uusaa dubbatanii jiran bulchaan magaalaa Doolaa obbo Caalaa Waaree. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa hiriira mormii godinaa Gujii Bahaaf Lixaa keessatti geggeessamaa jiru laalchisee kanarraaf qabnu kanuma ordoffiin keenyatti fufa. Nagaatti ani namoo daandiiti.